Komisija za provođenje referenduma u Republici Srpskoj zatražila je na današnjoj sjednici od Centralne izborne komisije spisak birača. Za sutra najavljena sjednica Vijeća za provedbu mira oko referenduma u Republici Srpskoj otkazana, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa iz Ureda visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Referendum u Republici Srpskoj je u rukama Republike Srpske i njenih građana i Srbija se u to neće miješati, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ali je poručio Banja Luci da treba voditi računa i još širem kontekstu. U Sarajevu je uhapšena osoba koja se dovodi u vezu sa podmetanjem požara u pomoćnoj prostoriji Crkve Svetog Preobraženja u Sarajevskoj opštini Novo Sarajevo. Troškove obnove štete koja je pričinjena u prostorijama crkve snosit će kanton Sarajevo, saopšteno je danas iz preslužbe kantona. Zamjenik premijera Kosova, Branimir Stojanović, izjavio je da se dijalog Beograda i Prištine ne može nastaviti bez formiranja zajednice opština sa srpskom većinom. Kako je kazao, provođenje briselskog sporazuma koji predviđa formiranje zajednice neophodan je za nastavak dijaloga. U Skupštini Crne Gore konstituisan je privremeni odbor za nadzor nad istragama u slučajevima ugrožavanja bezbjednosti novinara i medijskih kuća u Crnoj Gori. Za kopredsjedavajuće su izabrani Milorad Vuletić iz vladajućeg DPS-a i Koča Pavlović iz opozicionog Demokratskog fronta. Svi članovi novoformiranog odbora kao prioritetan zadatak naznačili su rješavanje svih slučajeva nasilja nad medijskim uposlenicima, a posebno ubistva glavnog urednika lista Dan Duška Jovanovića. Italijanski premijer Matteo Renzi, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande sastali su se danas na ostrvu Ventotene u blizini Napulja, gdje su razgovarali o tome kako održati evropski projekat jedinstvenim nakon glasanja Britanaca za istupanje iz Evropske unije. Policija je privela jutros 5 osoba koje su pokušale da upadnu u izraelski konzulat u Istanbulu, protestujući zbog izraelskih napada u pojasu Gaze. Izraelska vojska saopštila je da je napala pojas Gaze u znak odmazde za palestinski raketni napad na izraelski grad Sderot. Izvedeno je nekoliko napada u kojima je povrijeđeno 5 Palestinaca. Više desetina hiljada južnokorejskih i američkih vojnika započelo je godišnje vojne vježbe kojima se simulira sveopšti napad Sjeverne Koreje. Istovremeno, sjevernokorejska vojska izdala je saopštenje u kojem prijeti da će preventivnim nuklearnim napadom pretvoriti Seul i Washington u gomilu pepela. Iranske vlasti saopštile su da Rusija više ne koristi bazu Hamedan na zapadu Irana za vazdušne udare u Siriji, nedjelju dana nakon što je zvanična Moskva saopštila da njihovi bombarderi koriste tu bazu za polijetanje u operacije protiv pobunjenika u Siriji. 40 ljudi je poginulo u poplavama u centralnoj i istočnoj Indiji, saopštili su lokalni zvaničnici. Više stotina hiljada ljudi evakuisano je iz ugroženog područja. Za 48 sati vodostaj rijeke Gang i njenih pritoka premašio je nivo uvođenja vanredne situacije u 20 distrikta država Madhya Pradesh, Bihar i Uttar Pradesh. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.